Сёння ў Жэневе адбылося спецыяльнае мерапрыемства, прысвечанае энцыкліцы папы Францішка на тэму экалогіі Лаўдато Сі. Сустрэча была арганізавана пастаяннай місіяй апостальскай сталіцы пры ААН. Падчас яе выступіў з дакладам старшыня папскай рады юстыцыі эт пакс кардынал Пітэр Тарксан. Вяртаючыся да пытання пантыфіка, якую планету мы хочам пакінуць тым, хто прыйдзе пасля нас, Пурпурат падкрэсліў, што надзея на будучыню зямлі палягае на людзях, здольных станоўча паўплываць на сітуацыю. Пачаткам гэтага працэсу, на думку прадстаўніка святога пасаду, можа стаць рэалізацыя пагадненняў, дасягнутых падчас сёлетняй парыжскай канферэнцыі па клімаце. Па словах кардынала Тарксана, менавіта з надзеяй на лепшую будучыню, святы отец прапануе канцэпцыю інтэгральнай экалогіі, якая ўлічвае чалавечыя і сацыяльныя аспекты крызісу.